Isäni ja pojani ja pyhän hengen nimeen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta synteni anteeksi antamista ja armoa tehdä tämä rukoushetki hyödylliseksi. Perisynnytön äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Tänään messussa evankeliumin lukemisessa on sellainen kysymys Jeesukselle taas. Ja tällä kertaa se on kysymys tärkeimmästä käskystä. Muuan lainopettaja kysyi Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Siinä taustalla on se, että juutalaisilla oli hyvin paljon niitä käskyjä, tai heille Jumala ennen kaikkea oli ilmoittanut lain, jossa oli paljon sääntöjä. Ja ne oli kaikki hyviä sääntöjä, erilaisia sääntöjä, miten kohdella muita, miten kunnioittaa Jumalaa. Mutta oli sitten vaarana, että hän katoaa se niin sanotusti metsä puilta, eli ei näe metsää puilta, ei huomaa mikä on tärkeää. Ja Jeesus vastasi, tärkein on tämä. Kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Eli me tunnetaan tämä Jeesuksen vastaus nimellä rakkauden kaksoiskäsky. Meidän tulee rakastaa Jumalaa ja rakastaa lähimmäistä, eli muita ihmisiä. Kuitenkin usein me voidaan epäonnistua siinä, että me todella rakastettaisiin Jumalaa koko meidän sydämestä, koko meidän sielusta ja mielestä, koko meidän voimalla. Aika usein Herra käy niin, että me vähän unohdetaan sinut ja rakastetaan aika paljon itseämme kyllä, mutta Jeesus, sä voit jäädä meidän elämässä vähän paitsioon jonnekin nurkkaan ja voidaan vähän unohtaa sut ja myös joskus toimia sun tahtoa vastaan ja niin kuin myös joskus tietäen, että tää on väärin, mutta en välitä, mieluummin valitsen tämän kuitenkin. Mitä voidaan tehdä silloin, jos me rikotaan rakkautta vastaan, jos me ollaan rikottu Jumalan rakkautta vastaan tai meidän lähimmäistä vastaan? No, me tiedetään oikeastaan, me opitaan muidenkin ihmisten kanssa se, että silloin tärkeintä on pyytää anteeksi. Anteeksi pyytäminen on semmoinen asia, joka on tavallaan tosi pieni ja vaikuttaa aika niin kuin heikolta jotenkin. No miten se, että mä sanon anteeksi, voi muuttaa asioita paljon? Eihän se voi muuttaa tehtyä tekemättömäksi. Se, mikä oli tapahtunut, jo on jo tapahtunut. Se on totta, mutta se muuttaa asioita paljon sen takia, että kaikkein tärkein asia elämässä on ne suhteet. Ei se välttämättä, että mitä on tapahtunut, vaan se, että mikä suhde meillä on muihin ja Jumalaan. Jos meillä on rakkautta meidän läheisten ihmisten kanssa, jos meillä on rakkautta meidän vanhempien sisarusten kanssa, jos meillä on rakkautta Jumalan kanssa, niin silloin kaikkein tärkein elämä, kaikkein tärkein asia elämässä on kunnossa ja silloin kaiken muun voi myös ratkaista. Ja Jumalan kanssa siinä on semmoinen vielä lisäasia, lisäihme tavallaan, joka on se, että Jumala voi vaikuttaa myös menneeseen. Jumala voi myös ikään kuin pyyhkiä pois meidän historiasta asioita, joita me toivottaisiin, että pyyhitään pois. Ja tämä on ripin ihme, tavallaan niin kuin ripin lahja se, että Jeesus on lahjoittanut meille sen anteeksannon ja sovituksen sakramentin, jota me kutsutaan myös ripiksi. Ripissä, kun me sanotaan meidän synnit ja sillä tavalla pyydetään myös kirkon kautta ja sen papin kautta Jumalalta anteeksi, niin silloin me todella saadaan, niin me saadaan se varmuus ja tiedetään, että Jumala todella antaa anteeksi sen kaiken, kun pappi antaa synnin päästön, eli synneistä vapautuksen. Miksi? Koska ei siksi, että se pappi itsessään voisi tehdä mitään ihmeellistä, vaan koska Jeesus on luvannut niin. Me luetaan Johanneksen evankeliumista näin, että ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus yhtenä päivänä seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Tämän sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Se oli niin kuin ristiinnaulitsemisen jäljet oli siinä niin kuin kädessä ja kyljessä oli se niin kuin keihäs, joka oli lävistänyt Jeesuksen kyljen ristillä. Ilo valtasi opetuslapset, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi uudelleen, rauha teille. Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Eli Jeesus itse on Jumalan poika, Jumalan pyhän kolminaisuuden toinen persona, joka on tullut lihaksi, ihmiseksi. Ja Jeesuksella oli valta antaa syntejä anteeksi myös. Jeesus usein sanoi ihmisille, poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan anteeksi. Jeesuksella oli se valta ja ristillä Jeesus myös sovitti Jumalan edessä meidän ikään kuin synnit, meidän syntien seuraukset ja sillä tavalla lunasti meidän synneistä. Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi, ottakaa pyhä henki, jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksi annon, hän ei saa syntejä anteeksi. Tässä Jeesus antaa sen vallan kirkolle, opetuslapsille ja heidän kautta sitten piispat myös jakaa sen oikeuden, antaa sen oikeuden papeilleen. Antaa syntejä anteeksi, mutta siihen kuuluu myös tämä arviointi, että no katuuko se henkilö todella, onko se vilpitön siinä katumuksessaan. Ja sen takia siinä on se mahdollisuus periaatteessa, että voisi kieltää syntien anteeksiannon ainakin joksikin aikaa, ehkä niin kuin antaa sille henkilölle jonkun neuvon ensin. Se on hyvin harvinaista. Käytännössä aina pyritään siihen, että ne heti annetaan syntien anteeksi anto, synnin päästö. Ja se on valtava lahja, koska se on lahja, jota meillä ei voisi olla ilman sitä, että Jeesus on antanut sen lahjan. Ilman, että Jeesus on luvannut tämän ja antanut kirkolleen tämän jumalallisen vallan. Koska kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi? Ei kukaan muu. Ei kukaan ihminen voi ottaa itselleen sitä valtaa. Ja silloin myös suuret seuraukset, jos synti, eli se, että me rikotaan Jumalan rakkautta vastaan, ikään kuin erottaa meitä Jumalasta, niin rippi palauttaa meidät siihen rakkauden suhteeseen ja mahdollistaa sen, että Jumala myös pyyhkii pois ikään kuin tuo Kristuksen ristin lunastustyön seuraukset läsnä olevaksi meihin ja puhdistaa meitä pyhän hengen voimalla. Kerran kuulin semmoisen hauskan tarinan jostain papista, joka se oli kohdannut jonkun, siinä seurakunnassa oli joku rouva, joka tuli ja sanoi, että isä, että mulla on, mä olen nähnyt Jeesuksen ja hän haluaa sanoa sulle jotain. Ja sitten se oli vähän silleen, jaha, että okei, mitähän se nyt on. Ja sitten se kertoi jotain, no se Jeesus haluaa sanoa sulle näin ja näin. Ja jaha, okei. Mutta sitten se vähän epäili, että no onkohan se nyt oikeasti nähnyt Jeesuksen. Se on varmaan vaan kuvitellut. Ja sitten se sanoi, että okei, mutta sitten seuraavan kerran, kun Jeesus ilmestyy sulle, niin kysy siltä, että mitkä oli mun synnit mun viimeisessä ripissä. Eli että vain Jeesus voisi tietää, mitä mä oon oikeasti sanonut ripissä. Ja sitten sen, okei. Ja sitten viikon myöhemmin tämä rouva tuli takaisin ja sanoi, että isä, Jeesus ilmestyi mulle uudelleen. Okei, no kysyitkö sä siltä sitten? Joo. Ja, no mitä se sanoi? En mä muista. ei se ole, että se nainen sanoi, en mä muista. Vaan Jeesus sanoi, että en mä muista. Että se, että mitä se henkilö sanoi ripissä, mä en muista. Se ei ole enää mun muistissa. Mä en tiedä. Eli Jumala on poistanut sen. Eli se Jos se on kadonnut ikään kuin Jumalan muistista, niin sitten sitä ei ole enää. Se on pyyhitty pois. Eli tällä tavalla Jumala voi myös puhdistaa meidän historiaa, sitä asioita, jotka on tapahtunut, joita me toivottaisiin, että pyyhitään pois. No joskus meitä voi vähän pelottaa ripillä käyminen, niin kuin se, mitä voin sanoa ääneen tämän asian jollekin papille, ja mitä se ajattelee, ja niin kuin kamalaa, ja ties mitä, ja en mä kehtaa. Ja tähän liittyy hauska kuvaus. On semmoinen kirja, joka julkaistiin viime vuonna suomeksi. Kaikki tiet vievät Roomaan. Siinä on erilaisia tarinoita suomalaisista, jotka on liittynyt katoliseen kirkkoon. Ja sitten yksi niistä on tämmöinen Hilkka, joka halusi tulla katolilaisiksi, mutta se pelkäs ripittäytymistä. Ja sitten jos aikuisena liittyy katoliseen kirkkoon, niin sitten voi olla monia vuosia, joista pitää ripittäytyä. Ja ripin sakramentti oli Hilkalle ensin kauhistus. Kuinka joku pystyisi tunnustamaan toisen ihmisen läsnä ollessa omaan ääneen omat virheensä ja pahat tekonsa? Hän ei nukkunut kunnolla 2 viikkoon ennen ensimmäistä ripittäytymistään. Vielä rippituulin edessä häntä pelotti ajatus, että rippi-isä ei antaisikaan synninpäästöä. Mutta sitten hän kertoi, että kaikki meni kuitenkin hyvin. Tulin ulos rippituulista tärisevin polvin tukkamärkänä. Rippi-isä kysyi huolestuneena, tarvitsenko vettä? No, en tarvinnut. Olin ottanut oman vesipullon mukaan. Hilkka naurahtaa. Eli ei tarvitse pelätä niin kuin hikoilla ja hurruilla apua, mitä siinä tapahtuu. Eikä tarvitse myöskään pelätä, että no sitten se pappi ei ymmärrä tätä, on niin vaikea asia tai on niin kamala asia, kukaan ei ole koskaan tehnyt jotain näin kauheaa. No todennäköisesti jotain samanlaista on hyvin moni ihminen tehnyt. Meidän synnit ei ole yleensä niin kauhean ihmeellisiä, mutta me ei vaan tiedetä muiden niin kuin vaikeuksista, koska me ei kuulla niitä. Ripin kautta Pyhä Henki tulee meidän sieluun erityisellä voimalla ja puhdistaa meitä ja tuo meille ennen kaikkea iloa ja rauhaa. Sen takia ripin sakramentteja joskus kutsutaan ilon sakramentiksi. Se voi joskus vähän just huolestuttaa ja pelottaa ensin, mutta sitten kun saa sanottua asiat, niin sen jälkeen tulee paljon rauhaa ja Pyhä Henki myös tuo semmoista rohkeutta. Kun niihin asioihin, jotka on ehkä vaikeita, niin niissä tulee paljon helpompia. Lyhyesti, ennen kuin lopetetaan, voidaan pari ajatusta siitä, miten voidaan kun ehkä oppia myös ripittäytymään paremmin. Yksi on se, että mahdollisuuksien mukaan pyritään käymään ripillä usein. Pyrin käymään kerran viikossa, mikä on tosi paljon, mutta silti ei se myöskään liian paljon, että se on ihan hyvä ja tekee tosi hyvä. Usein on pieniä asioita, mistä voi sitten ripittäytyä, mutta silti se kannattaa. Ja toinen on oppia tekemään vähän oman tunnon tutkiskelua, eli tunnistamaan asiat, jotka on niin kuin syntiä Jumalaa vastaan tai muita ihmisiä vastaan tai niin kuin omaa niin kuin arvokkuutta vastaan ja teot ja ajatukset. Ja tähän voi auttaa erilaiset pienet oppaat ripittäytymistä varten, niin oppii tunnistamaan ja sanoamaan ja nimeämään niitä asioita. Myös mikä on vakava synti ja niin edespäin, ja jolloin ei ole hyvä ottaa vastaan eukaristia. Siinä myös voi joskus kysyä, että onko tämä papilta tai joltain muulta vähän kokeneemmalta ihmiseltä. Kysyä rohkeasti, että näin ja näin, että onko se vakava synti tai niin edespäin, että kehittyy semmoinen niin kuin arviointikyky. Ja usein niin kuin sano ensin se, mikä on vaikea sanoa, että jos joku asia hävettää tai niin kuin painaa mieltä. No, se on vähän sama kuin, että jos olisi hartioilla iso paino, niin ensin ottaa pois sen asian, joka painaa paljon, eikä yritä ottaa samaan aikaan niin kuin pikkukiviä taskusta, että vaikka on joku iso kivi hartioilla. Ja lopuksi se, että rippiin sisältyy myös se pyrkimys välttää syntiä tulevaisuudessa, niin meillä voi tietysti olla heikkouksia, jotka jota meidän on vaikea voittaa, ja varsinkin omin voimin. Ja silloin ehkä ennen kaikkea voidaan pyytää Jumalalta ripin yhteydessä ja myös Neitsyt Marialta, auta mua tässä asiassa. Ja rippi itsessään on myös semmoinen avun pyyntö. Se on vähän niin kuin sanoisi Jumalalle, että hei, että mä haluaisin voittaa tämän heikkouden, mutta se on mulle vaikeaa, joten auta mua enemmän. Voidaan päättää meidän pieni rukoushetki ja kääntyä myös Neitsyt Marian puoleen. Maria, sinä taivaallinen äiti, aina autat meitä luottamaan Jumalaan ja luottamaan Jumalan rakkauteen ja Jeesuksen hyvyyteen meitä kohtaan. Ja auta mua myös silloin, jos mä oon tehnyt syntiä, niin ripittäytymään hyvin ja katumaan sitä koko sydämestäni ja mun lapsen luottamuksella jättäytymään Jumalan käsiin. Kiitän sinua, Jumalani, niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleeni johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän apuasi toteuttaakseni ne. Perisynnytön äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.